Зараз скалёна рушыцца па вуліцы Сурганава. Ад акадэміі навук людзі выйшлі, трымаючы паперадзе абраз Алесі Марачкіна, маці Божай Чарнобыльскай. Затым несуць чарнобыльскі звон, у які ўвесь час удараюць, ён гучыць такі жалобны звон. Затым расцяжка чарнобыльскіх шлях. І за ёй моладзь, і ўсе прысутныя, усе, хто прыйшлі на гэту акцыю. Тут дастаткова шмат людзей. Я б сказала, што пару тысяч нават. Хаця, канешне, вот гэтыя металашукальнікі не перашкодзілі таму, што людзі ўсе прыйшлі, ці здолелі патрапіць, ці пажадалі патрапіць, праходзячы эту працэдуру. Тобто не ўсе, гэта зменшыла колькасць удзельнікаў. Ну, астатняй калонай там рушаць аўтамабілі спецназу, закартаванымі вокнамі, вядома, напэўна, на сілякі выпадак. Ахоўваюць таксама супрацоўнікі АМАПу, якія, дарэчы, таксама маюць значкі ліквідатараў Чарнобыльскай аварыі. Я ў аднаго з іх запыталася, ці яны падтрымліваюць гэту акцыю. Ну, яны сказалі карэктна, што не падтрымліваюць, што лепш было б ускласці кветкі вось дзесьці да магілаў. А на пытанне, ці яны лічаць, што ўсе праблемы Чарнобыля вырашаныя, таксама касамоўна прамаўчалі ў адказ. Людзі ідуць, кандуючы «Жыве Беларусь», «Беларусь да Бога», «Веры можам, пераможам», выйшлі, вырушылі з спевамі «Магутны Божа».